σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι η Σύνοδος των Εκθεσιακών Φορέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και καλό είναι έτσι να έχουμε μια ιδέα τι γίνεται και στην ευρύτερη γειτονιά της ΔΕΘ στο κομμάτι αυτό, στο αντικείμενό της. Κύριε Ποζρικίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την...
Λοιπόν, τι σημασία δίνει η ΔΕΘ που ανέλαβε... Να πούμε ότι εκτός από τη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι πολύ συνάντηση, η οποία είναι βέβαια έχει το ειδικό της βάρος, την επόμενη χρονιά, νομίζω 4 και 5 Ιουνίου του 2025, σωστά?
Σωστά.
Θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και το ετήσιο, η ετήσια συνάντηση, συνέδριο, δεν ξέρω πώς το λέτε, των ευρωπαϊκών εκθεσιακών οργανισμών.
Σωστό.
Λοιπόν, πείτε μας...
Θα είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις εκθέσεις. Να τα πάρουμε τα πράγματα χρονικά. Πρώτον, έχουμε τη Γενική Συνέλευση των Εκθέσεων για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως πολύ σωστά προείπατε. Είναι σημαντικό για εμάς.
Για ποιες χώρες μιλάμε?
Μιλάμε για όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Μιλάμε για από Αυστρία και κάτω. Δηλαδή, όλη η Χερσόνησος της Βαλκανικής συμμετέχει σε αυτή την Γενική Συνέλευση.
Και Κροατία, Σλοβενία κλπ. Έτσι.
Κροατία, Σλοβενία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, όλες οι χώρες της Βαλκανικής. Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί, όπως ξέρετε, αυτή είναι η ευρύτερη αγορά των εκθέσεών μας. Δηλαδή, οι περισσότεροι εκθέτες μας προέρχονται από τα Βαλκάνια ή μετά την Ελλάδα από τα Βαλκάνια και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών. Υπάρχουν επισκέπτες βεβαίως και από όλο τον κόσμο, κυρίως από την Ευρώπη, αλλά από όλο τον κόσμο, ειδικά σε ειδικές εκθέσεις, έρχονται και από την Ασία και από την Αμερική. Παράδειγμα, φέρνουν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ενδιαφέρει γενικώς. Αλλά εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία γιατί και οι καμπάνιες μας γίνονται στη Βαλκανική και το βλέπουμε αυτό ότι όταν έχουμε εκθέσεις στην πόλη ακούμε βαλκανικές γλώσσες οι οποίοι έρχονται, τους αρέσει η Θεσσαλονίκη, κάνουν το επιχειρηματικό τους, αν θέλετε, την επιχειρηματική τους πράξη και μετά στην πόλη, έτσι διασκεδάζουν και όλα στην πόλη γιατί τους αρέσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν φέτος τη διοργανώνουμε εμείς. Πέρσι ήταν στην Σερβία, στο Νόβι Σαντ, όπου εκεί γίνεται μια μεγάλη αγροτική έκθεση, αγροτική και για το ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή και για τη γεωργία και για το ζωικό κεφάλαιο. Φέτος είναι στη Θεσσαλονίκη και όπως πολύ καλά είπατε, του χρόνου πήραμε το πανευρωπαϊκό συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων. Εκεί τώρα αναμένουμε να έχουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή διευθύνοντες πρόεδροι και διοικητικά στελέχη όλων των μεγάλων οργανισμών της Ευρώπης και όχι μόνο, γιατί η Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων το άνοιξε και επέτρεψε, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επέτρεψε επίσης να έρθουν και από άλλους υπήρους να παρακολουθήσουν το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο. Νομίζω ότι του χρόνου στις αρχές του Ιουνίου θα έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιατί πρώτον έχουμε και εμείς τα 100 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, όχι από την πρώτη έκθεση, από την ίδρυση της εταιρείας, και επίσης είναι και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων, η οποία ιδρύθηκε το 1927. Άρα είναι.
Άρα δεν έχουμε τα 100 χρόνια, μισό λεπτό. Συγγνώμη.
Είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση, το 25, από την ίδρυση της εταιρείας μας.
Του οργανισμού ΔΕΘ, ας πούμε, ναι. Εμποροπανήγυρη, πώς λεγότανε τότε, από τον Νικόλαο Γερμανό, ναι.
Και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΟΥΦΗ. Το 27 γίναμε εμείς μέλη, γιατί το 26 έγινε η πρώτη διοργάνωση. Δηλαδή εμείς είμαστε.
Άρα η ΟΥΦΗ ιδρύθηκε το 25.
Το 25 ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων. Συγγνώμη, το 27 γίναμε εμείς μέλη σαν Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έγινε πρώτα η πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 3 Οκτωβρίου του 1926.
Η Εμποροπανήγυρης Θεσσαλονίκης.
Η Εμποροπανήγυρης, όπως λεγόταν, και τότε ήταν, ξέρετε, δεν λεγόταν Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων, λεγόταν Διεθνής Ένωση Εμποροπανηγύρεων. Και μάλιστα προπολεμικά συμμετείχε αυτή η Παγκόσμια Ένωση έτσι ως Ένωση Εμποροπανηγύρεων. Πολύ παλιό θεσμό. Θα εορταστεί λοιπόν αυτό στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε τα διπλά γενέθλια. Και την ίδρυση τη δικιά μας τα 100 χρόνια και την ίδρυση της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων.
Μάλιστα. Τώρα, ας μείνουμε λίγο στο σημερινό γεγονός. Γιατί λέμε ότι τα Βαλκάνια, η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι και το πεδίο άμεσου ενδιαφέροντος της ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, από τότε κυρίως που ανοίξαν τα σύνορα μετά το 1990-91, η ΔΕΘ έχει κάνει πολλές προσπάθειες να διοργανώσει, να συμμετέχει σε εκθέσεις που γίνονται εκεί, σε αυτές τις χώρες. Και στη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, και στα Σκόπια, στην Κωνσταντινούπολη, έχετε φτάσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι αποδοτικό. Εντάξει, έρχονται από τα Βαλκάνια, κάποιοι οποίοι μας αγαπάνε ή τέλος πάντων γιατί είμαστε κοντά. Αλλά είναι η οικονομική δυναμική της περιοχής και η εκθεσιακή δυναμική της περιοχής τέτοια που να ενδείκνεται, ας πούμε, για την διεθνοποίηση της ΔΕΘ, γιατί μάλλον αυτός είναι ο στόχος, έτσι.
Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση...
Ενώ όταν λέω ΔΕΘ, δεν εννοώ του Σεπτεμβρίου ή κάποια έτσι, εννοώ της εταιρείας.
Κυρίως για τις κλαδικές εκθέσεις. Κυρίως
όχι, και μιλάω για την εταιρεία γενικότερα, έτσι.
Και για την εταιρεία. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, η διεθνοποίηση, δεν έρχεται μόνο από τις συμμετοχές του εξωτερικού. Η διεθνοποίηση έρχεται και με τα ποσοστά των ξένων επισκεπτών, οι οποίοι έρχονται στις εκθέσεις μας, στις δικές μας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικά. Βλέπετε στην Αγκρόπικα που ασχολείστε πάρα πολύ κοντά ότι πούλμαν με συνεταιρισμούς έρχονται από όλα τα Βαλκάνια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να διατηρούμε ένα δίκτυο στα Βαλκάνια, ούτως ώστε να επισκέπτονται τις εκθέσεις μας. Αυτό πρώτον κάνει πιο διεθνείς τις εκθέσεις μας. Δεύτερον, φέρνει χρήμα στην πόλη, γιατί έρχεται ξένο χρήμα, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από τα Βαλκάνια, προκειμένου να δουν την έκθεση, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Εμείς στρατηγικά η ευρύτερη περιοχή στην οποία μπορούμε να απευθυνθούμε είναι όλη αυτή η αγορά που αν την προσθέσει είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Ο ανταγωνισμός δεν είναι εύκολος, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλεονέκτημα, γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε και εμείς πρόβλημα με τις υποδομές. Συζητάμε για τον εκθεσιακό κέντρο, το οποίο είναι απαραίτητο. Όμως και οι υποδομές εκεί δεν είναι τόσο καλές. Βεβαίως τώρα θα έχουμε έναν ανταγωνισμό από το Βελιγράδι, διότι όπως ξέρετε έχει πάρει την Expo για το 2027 και άρα χτίζει ένα νέο εκθεσιακό κέντρο. Και άρα εκεί θα έχουμε σύγχρονες υποδομές, οι οποίες μπορεί να είναι ανταγωνιστικές. Θα μου πει το Βελιγράδι είναι 600 χιλιόμετρα. Και η Αθήνα είναι 500. Είναι ανταγωνιστικό, είναι μέσα στον κύκλο.
Μάλιστα.
Την Κωνσταντινούπολη την εξαιρώ, γιατί είναι μια διαφορετικού τύπου αγορά. Είναι η Κωνσταντινούπολη έχει τρία εκθεσιακά, δύο εξ αυτών σύγχρονα και μεγάλα. Όμως εκεί, ξέρετε, είναι η ίδια μεγάλη αγορά, δηλαδή 80 εκατομμύρια. Έχει τους δορυφόρους της Τουρκμενιστάν κτλ. Και οι Βαλκάνοι κυρίως δείχνουν μια τάση ότι προτιμούν τη Θεσσαλονίκη από το να πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν εμείς απευθυνόμαστε σε αυτές τις αγορές, τις θέλουμε αυτές τις αγορές, είναι σημαντικές αυτές τις αγορές. Και αν με ρωτάτε για τα μεγέθη, τα οικονομικά, ναι, μπορεί να μην είναι έτσι αξιοσημείωτα συγκρινόμενα με εκθέσεις της Δυτικής Ευρώπης, όμως για μας νομίζω ότι είναι σημαντικές και κάνουν τη διαφορά. Την ίδια στρατηγική, ξέρετε, είχαν και οι Ισπανοί, οι οποίοι μην μπορώντας να ανταγωνιστούν στις μεγάλες παγκόσμιες εκθέσεις, να το πούμε έτσι, και ενώ Φραγκφούρτη, έτσι, δηλαδή Ντίσελντορφ και όλα αυτά, κάνανε μια στρατηγική που απευθύνθηκαν στις λατινόφωνες αγορές, οι οποίες είναι και πιο οικίες λόγω γλώσσας και κουλτούρας, και γι' αυτό έχουμε και μια μεγάλη επιτυχία και στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη. Αυτό το μοντέλο το ακολουθούμε εμείς όσον αφορά ένα πετυχημένο στρατηγικό μοντέλο, όσον αφορά τις αγορές βαλκανικής.
Οργανωτική, ας το πούμε, επέκταση, η έκθεση τη σκέφτεται η ΔΕΘ?
Τι εννοείται οργανωτική?
Εννοώ να οργανώνει είτε εκθέσεις είτε ελληνικές συμμετοχές σε εκθέσεις που έχουν να κάνουν με την γειτονική περιοχή. Παλαιότερα νομίζω είχε γίνει κάποιες φορές.
Ναι, είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται εδώ και χρόνια. Βέβαια θα πρέπει να καταλήξει κάπου αυτή η κουβέντα, γιατί όπως ξέρετε την ευθύνη των συμμετοχών σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού έχει το Enterprise, το οποίο αυτό διοργανώνει τη συμμετοχή. Εμείς πηγαίναμε όπου υπήρχαν κενά του Enterprise, πηγαίναμε να κλείσουμε αυτά τα κενά κυρίως λόγω της ανάγκης των επιχειρήσεων που είχαν οι αγορές της Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή γι' αυτό πηγαίναμε και στα Βαλκάνια, που υπήρχε μεγάλη διαφορά με τις εταιρείες των εταιριών της Βορείου Ελλάδος να συμμετέχουν στις γειτονικές αγορές. Γι' αυτό διοργανώναμε και αυτές τις εκθέσεις στα Βαλκάνια. Τώρα βλέπουμε ανακλάδους και γι' αυτό βλέπετε ότι επειδή ένας κλάδος, τον προανέφερα και πριν, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, που είναι ένας βουβός κλάδος, αλλά πολύ σημαντικός κλάδος για τις εξαγωγές, το Enterprise δεν συμμετέχει στην αγορά της Ιβηρικής ή της, με τη διασύνδεση που υπάρχει της Λατινικής και Νότιας Αμερικής. Γι' αυτό εμείς διοργανώνουμε τα τελευταία 5 χρόνια την ελληνική συμμετοχή στη Μαδρίτη, στο Ιταπράξιο, ουσιαστικά για να προωθήσουμε τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά. Όπου υπάρχει κενό, όπου ζητηθεί βοήθεια, εμείς συμμετέχουμε. Αλλά βεβαίως δεν θέλουμε να καναβαλήσουμε την αγορά. Δηλαδή, όταν γίνεται η μεγάλη έκθεση των Δούμων Ποτών, ας πούμε, στην Κολονία Ιαννούγκα, δεν θέλουμε να έχει συμμετοχή το Enterprise, να έχουμε συμμετοχή εμείς, να έχει συμμετοχή δεν ξέρω ποιο άλλος, και να καναβαλίζουμε την αγορά και να φαίνονται 5 Ελλάδες. Το ζήτημα είναι να φαίνεται ενιαία Ελλάδα, ενιαία ισχυρή, με ένα ισχυρό marketing, ούτως ώστε να προωθήσουμε και τον branding το δικό μας.
Κύριε Ποζρικίδη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για 2 λεπτά, αν θέλετε, μιας και σας έχουμε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό. Καταλάβαμε αυτά τα διεθνή. Σήμερα είναι αυτή η συνάντηση, η Σύνοδος των Εκθεσιακών Φορέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πείτε μας λίγο με τη ΔΕΤ του Σεπτεμβρίου, γιατί για σας δεν είναι νωρίς. Για μας μπορεί να είναι νωρίς. Για σας δεν είναι νωρίς. Είδαμε ότι έχουν αναρτηθεί και οι αφίσες 7 με 15 ας πούμε Σεπτεμβρίου. Η εικόνα ποια είναι?
Ότι γιατί γυρνάμε στα προ-COVID επίπεδα και μάλιστα γυρνάμε σε καλές χρονιές όπως το 19 που είχαμε τιμόμενη χώρα την Αμερική. Διότι η Γερμανία, η οποία είναι τιμόμενη χώρα αυτή τη στιγμή έχει κλείσει, έχει πάρει όλο το περίπτερο 13, τα έχει πιάσει τετραγωνικά, δηλαδή όσο είχε και η μεγαλύτερη συμμετοχή που είχαμε από τιμόμενες χώρες, δηλαδή αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έχει πάνω από 100 εταιρείες, έχει ένα πρόγραμμα με πάνω από 120 παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και επιχειρηματικές κυρίως, δηλαδή τα B2B, τα οποία θα γίνονται κατά τη διάρκεια που θα είναι κλειστή η έκθεση, δηλαδή καθημερινές πρωινά, για να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, χωρίς να υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η φασαρία από τον κόσμο που έρχεται για να γίνονται τα B2B, θα υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα τα οποία ουσιαστικά θα γίνονται μέσα στο γερμανικό περίπτερο και πολιτιστικά και εκπαιδευτικά. Θα υπάρχουν ήδη όλα τα περίπτερα έχουν κλείσει, δηλαδή θα λειτουργήσει επίσης όλη η έκθεση με όλα τα περίπτερα να λειτουργούν. Νομίζω ότι θα είναι μια έκθεση η οποία θα, αν όχι δεν θα ξεπεράσει, αλλά σίγουρα θα βρίσκεται στα επίπεδα όταν είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα, και στα προ-COVID επίπεδα έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία στη Σύνοδο αυτή τη σημερινή και βεβαίως για την έκθεση του Σεπτεμβρίου θα έχουμε καιρό, θα τα πούμε, γιατί είναι ένα από τα σημαντικά, τα κομβικά γεγονότα για τη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ και ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Κυριάκος Ποζρικίδης.